My boyhood home in California.
Bata pa ako, ang among balay dito sa California, nahimot ang dool sa dakong kanaman sa mga apricot, mga cherries o mga pears, o ubang lami ang mga prutas. Nagpuyosab kami dool sa umahan sa mga pipino, mga tamatis, o lanlaing mga utanon. Sa bata pa ako, kanunay ako magpaabot sa panahon sa pagkaning. Dili ako ganahan nga magkusko sa mga kaning jar o magtrabaho sa init nga kusina. Apan gusto akong mutrabaho, kuyog sa akong mama o papa, o ang magkaon, mo'y akong ganahan nga trabaho. Nakasiguro ko nakakaon og daghang prutas kaysa akong nasulod ngadto sa kaning jar. Ang akong handumanan nga gigahin sa kusina uban ni papa o mama mahinumduman sa higayon nga akong makita ang botelya sa gisudlan sa mga cherries o peaches. Ang leksyon nga akong nagakunan sa temporal nga paningkamot o kasagarang pagpuyo samtang mamupo o magkaning nakapanalangin sa kong kinabuhi, makapaikag ang simple o ordinaryo nga mga kasinatian, makahatag sa labing importante nga kahigayunan sa pagkat-on. Karong dako nako, namalando ako sa mga butang akong naobserbahan sa among kusina panahon sa pagkaning. Karong buntaga, diskutan nako ang espirituhanong leksyon nga atong makatunan, gikan sa proseso din ang pipino himoong pickles. Akong dapito ng Espiritu, nga mugiya ka nato samtang hunahunaon ang kaimportante sa mga leksyon alang nako alang ninyo samtang kita muduol nga to ni Kristo o espirituhanong magpakatao pag-usap. Ang pickles mo ang pipino nga nausap sumala sa mga recipe o sunod-sunod nga mga pamagi. Ang unang paagi sa proseso sa pag-usap sa pipino ngadto sa pickles mao ang pag-andam o paglimpyo. Nahinumdum ako sa daghang mga oras na gigahin sa loyo sa mong balay sa pagpanguha sa mga pungango o pagkuskos sa mga hugaw sa mga pipino. Nga akong mama, kutihan kayo kabahin sa pag-andam o paglimpyo sa pipino. Taas ang iyang sumbanan sa kalimpyo o susihon ang akong trabaho aron sa pagsiguro nga kini nahimo sa saktong paagi. Ang sunod nga mga lakang ni nga proseso sa kausaban mao ang paghumol o pagpatuhop sa pipino diha sa tubig nga asinon sulod sa dugay-dugay nga panahon. Sa pag-andam sa tubig nga asinon, ang akong mama mugamit sa resipi siyang nakatunan siyang inahan. Usa ka resipi nga doon ay espesyal nga sagol o husto nga pamaagi. Ang mga pipino mahimo lamang nga pickles kung kinihingpit o kompleto nga nahumol sa tubig nga asinon sumala sa gitagal. Ang proseso sa pagpreserba sa hinay-hinay mausab sa pipino o mugawas ang sihag nga hitsura o ang talagsaong lami sa pipino. Ang panagsa, mapagsablig o pagtuslob diha sa tubig na asinon dili makahatag sa gikinahanglan nga kausaban. Hinoon ang kanunay, padayon o kompleto nga paghumol gikinahanglan alang sa gitinguha nga kausaban nga mahitabo. Ang katapusang lakang sa proseso mao ang pagsilyo sa napreserbar nga pipino diha sa mga botilya nga gi-sterilize o gi-purify. Ang mga pickles isulod sa mga kaning jar o ihumol sa nagbukal nga tubig nga asinon. Buhaton diha sa sudlanan nga gipabukalan. Ang mahugaw makuha gayod gikan sa pickles sa mga botilya mao nga human nga produkto na protektahan og na preserbar. Kung sundon gayod kini nga pamaagi, ang mga pickles mahimong matibigan o magamit sulod sa dugang panahon. Sa pag-summarize, ang pipino mahimong pickles kung kini giandam o gilimpyuhan, gihumol o gipatuhop sa tubig nga asinon, o silyuhan sa gi-sterilize nga sudlanan. Kini nga mapamaagi, nagkinahanglan o panahon o dili mahimong dali-dalion o walay importanteng mga laka nga ibaliwala o dili himoon. Ang gitugutan nga mga sulugon sa Ginoo nagbalik-balik sa pagtudlo nga usa sa mga katuyuan sa mortal nga kinabuhi mao ang pag-usab sa espirituhanong paagi o pag-usab pinaagi sa pag-ula ni Hesukristo. Si Alma na mahayag, ayaw pagkahibulong ang kanang katauhan, mga lalaki o mga babay, kanang kanasuran, kaliwatan, pinulungan, katauhan, kinahanglang matao pag-usab o matao sa Diyos, mausab gikan sa ilang kalibutanon o napukan nga kahimtang. ngadto sa kahimta sa pagkamatarong, ingon nga natubo sa Diyos na himo nga iyang mga anak. O sa ingon sila mahimo nga bagongan nila lang, o hangtod sila maubuhat nini, sila dili gayud makapanunod sa gingharian sa Diyos. Imanduan kita sa pagduol ngadto kang Kristo. O paghingtod kaniya, o paglimod sa atong kaugalingon sa tanang dili Diyos nun, pero mahimong bagong binuhat diyan ni Kristo sa pagsalikway sa kinanihanon nga tao o sa pagsinati o dako nga kausaban din ni kanato sa atong magkasintasing na kita wala na hilig sa pagbuhat o dautan pan sa pagbuhat o maayo kanunay. Palihog, timanin nga ang pagkakabig niini nga versikulo dako, not minor. Dili gamay. Usa ka espirituhanong pagpakatao pag-usab o sa sukaran ng kausaban sa unsay atong gibati o gitinguha sa atong gihunahuna o gibuhat o kinsa kita. Sa pagkatinuod, ang lintunganay sa Ebanghelyo ni Jesucristo na kinahanglan sa sukaran ng permanente na kausaban sa atong pagkatao na mahimong posible pinaagi sa atong pagsalig sa maayo, buhat, kalooy o grasya sa balaan ng Mesiyas. Ang kita musunod sa Ginoo, kita mipili nga mag-usab. Espirituhanong magpakatao pag-usab. Sama sa pipino, kinahanglan andamon o limpyuhan sa dili pa kinihimuon na pickles. So you and I mao nga kamog ako ang damon uban sa mayong pulong sa pagtuog sa mayong doktrina. Ug unang limpyuhan pinagi sa mga ordinansa ug mga pakigsaad nga gipangalagad sa awtoridad sa Aaronic priesthood. Ug ang ubos nga pagkapare nagpadayon, di na pagkapare nakupot sa Yahweh sa pangalagad sa mga anghel ug ang ebanghelyo sa pagpangandam. Di nga ebanghelyo mao ang ebanghelyo sa paghinulsol ug sa bunyag ug sa kapasayloan sa mga sala. And brothers and sisters, Ginoo mi-establisar og taas nga sumbanan sa pagkalimpyo.
Wherefore teach it unto your children that all men everywhere must repent.
Tudlo nga to sinyo mga anak, kanang mga tao di isang diin, kinahanglan maghinulsol, sila din makapanonood sa gingharian sa Diyos, kaya walay makahugaw nga butang nga makapuyo sa iyang atubangan. Gusto nga pagpangandam og paglimpyo, mao ang unang lakang sa proseso sa pagkatao pag-usab. Sama sa pipino nga mahimong pickles, huwag kini ihumol o ipatuhop sa tubig nga asinon, mausap ka mo huwag ako matao pag-usap kung mutuhop ka nako ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Kung kita mutahod o magsunod sa mga pakigsaad ng atong bisudlan, samtang kita magbusog sa mga pulong ni Kristo, kung kita magampo ng ato sa amahan, uban sa tibok, kusog sa kasing-kasing, tibok na itong kasing-kasing, gahom, hunahuna o kusog, tungod sa pakigsaad, din kamo makahimo kamo pag
for behold, this day he hath spiritually begotten you. For ye say that your hearts are changed
nga inyong mga kasing-kasing mausap pinagi sagot nga pagtuo diha sa ngalan mo sa natao kaniya ang nahimo nga mga anak nga lalaki og babay. Ang espirituhanong pagpakatao pag-usab nga gihilogway nini bisikulo dili gayon mahitabo dayon diha. Usa kini ka nagpadayon nga proseso dili usa ka hitabo. Sugo ibabaw sa sugo, lagda ibabaw sa lagda, sinahinay, ug hapit dili mamatikdan. Ang atong mga nahuna, ang atong mga pulong, ang atong mga binuhatan, magkasubay sa kabubuton sa Diyos. Kining bahina sa proseso sa kausaban na kinahanglan ng panahon, pagpadayon, ug pailob. Ang pipino mahimo lamang pickles, pinagi sa kanunay, padayon, ug kompleto nga pagkahumol, diha sa tubig nga asinon. Mga asin mo ang importante nga sagol sa recipe.
Salt frequently is also used in the scriptures as a symbol of both a covenant and a covenant people.
Mga katawhan, ang sama nga asin importante sa pag-usab sa usa ka pipino nga to sa pagkapikos, mao nga ang mga pakigsaad mao ang pinaka-importante sa atong espirituhanong pagkatao pag-usab. Atong sugdan ang proseso sa pagpakatao pag-usab na agis pagpakita o hugot ng pagtuo ni Kristo. Maginosa sa itong mga sala o magpabunyag pinagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala. Bosa pinagi sa bunyag Gilubong kita uban kaniya nga sa kamatayon. Nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay pinagi sa himaya sa amahan. Kita usab managawi diha sa pagbag-o sa kinabuhi. Ug human kita mo hawas gikan sa mga tubig sa bunyag nga atong mga kalag kinahanglang ihumol ug ipatuhop sa kamatuoran ug sa kahayag sa ebanghelyo sa manluluwas. Panagsa og mabaw nga pagkahumol diha sa doktrina ni Kristo og partial nga pag-apil sa iyang gipahiuli nga simbahan dili makahatag sa espirituhanong kausaban nga makaaghat kanato sa paglakaw sa bag-ong kinabuhi. Hinoon ang pagkamatinud-anon ngadto sa mga pakigsaad, pagkamakanunayon sa pagsalig og paghalag sa atong tibok kalag ngadto sa Dios, ikinahanglan kon kita buot nga mudawat sa mga panalangin sa kahangtoran. Ako ang manghinaot ng kamo kinahanglang muduol nga ito kang Kristo, kinsamaong usa kabalaan sa Israel, og maambit sa iyang kaluwasan og ang gahom sa iyang katubusanan. O duhol nga ito kaniya og ihalad ang inyong tibuok ng mga kalag, ingon nga usa kapaghalad nga ito kaniya, og padayon sa pagpuasa o pagampo o paglahutay hangtod sa katapusan, ingon nga ang Ginoo buhi kamo maluwas. Ang hingpit nga paghumol o pagtuhop sa ebanghelyo sa manluluwas importante nga mga lakang sa proseso sa pagkatawo pag-usab. Ang pipino nga gihimong pickles gisulod sa gi-sterilized nga mga sudlanan o giinit aron sa pagtangtang sa mga hugaw nga silyuhan ang mga sudlanan gikan sa hugaw sa gawas. Ang proseso sa paghumol ini pinabukal nga tubig makaprotektar o mapreserbar sa taas nga panahon. Sa susama nga paagi kita muuswag aron malimpyuhan o mabalaan samtang ikaw o ako mahugasan sa dugo sa kordero, matawag pag-usab o makadawat sa mga ordinansa o magtuman sa mga pag-isaad nga gipangalagad sa otoridad sa Melchizedek Priesthood. Sila nagpuasa o nagampo sa kanunay o nag-anam sa pagkaligon o pagkaligon diha sa ilang pagpaubos ug nagkaligon ug nagkaligon diha sa hugot nga pagtuo ni Kristo ngadto sa pagpuno sa ilang mga kalag uban sa hingpit nga kalipay ug kapayan o ngadto sa paglimpyo ug pagkabalaan sa ilang mga kasingkasing diin nga pagbalaan moabot tungod sa ilang pagtugyan sa ilang mga kasingkasing ngadto sa Dios. Ang pulong nga pagbugkos sa akong mensahe wala lamang magpasabot sa ordinansa sa mangturong kami niyoon nga ipahigayon sa balay sa Ginoo. Hinoon akong gigamit kini nga pulong sumala sa kipasabot sa ika-76 nga seksyon sa doktrina ug mga pakigsaad. Kini mao ang pagpamatuod sa Ebanghelyo ni Kristo maitungod kanila kinsa motungha diha sa pagkabanhaw sa mga makiangayon. Sila mao sila kinsa nakadawat sa pagpamatuod matuod ni Jesus, huwag mituo sa iyang ngalan, huwag ibunyagan subay sa paagi sa iyang paglubong. Kilubong diha sa tubig sa iyang ngalan, huwag kinisumala sa sugo diin siya mihatag. Nga pinagis paghupot sa mga sugo, sila unta mahugasan o malimpiyuhan gikan sa tanan nilang mga sala, huwag makadawat sa balaang Espiritu, pinagis pagpandong sa mga kamot kaniya, kinsa giorden o gibugkos nga dunin nga gahong. Huwag kinsang nakabuntong ito pinaagi sa hugot nga pagtuo o gibugkos niini, pinaagi sa balaan ng Espiritu sa saad, din ang amahan ni padala diha sa tanan ni atong kinsa mga makiangayon o matarong. Ang balaan ng Espiritu sa saad, mao ang nagpamatuod nga gahom sa Espiritu. Ugkon gibugkos, pinaagi sa balaan ng Espiritu sa saad, ang usa ka ordinansa, panaad o pakigsaad na bugkos sa yuta o sa langit. Ang pagdawat niini nga pagtugot, gikan sa Espiritu Santo, mao ang resulta sa pagkamatinud-anon, kaligdong o pagkamakanunayon sa pagtahod sa mga pakigsaad sa Ebanghelyo paglabay sa panahon. Hinoon kini nga pagbugkos, mawala pinagi sa pagkadautan o kalapasan. Ang paggalimpyo o pagbugkos pinagi sa balaan ng Espiritu sa saan naglangkob sa katapusan ng mga lakang sa proseso sa pagkataw pag-usab.
My beloved brothers and sisters,
mga kaigsoonan, nagampo ako nga kining sambingay sa pickles, makatabang ka nato sa pagtimbang-timbang sa atong kinabuhi aron mas makasabot sa mahangturong kaimportante sa espirituhanong pagkatao pag-usab. Alang ni Alma, ako mamulong sa kusog sa akong kalag. Ako maingon nga kaninyo, na kini mawang kapunungan din ako gitawag. Oo, sa pagsangyaw nga to sa akong higugma nga mga kaigsuunan, o sa matag-usa nga nagpuyo din sa yuta. O sa pagsangyaw nga to sa tanan, sa tigulang, o sa batanon, sa ulipon, o sa mga gawas nun. O ako maingon nga kaninyo nga mga tigulang, o usab sa mga hamtong, o sa maabot ng mga kaliwatan. Oo, sa pagsangyaw nga to kanila, nga sila kinanglan gayod maghinulso, o magpakatao pag-usab. Ako masaksi sa katinuod o kabalaan sa buhing manluluwas, kinsa nagdapit ka na to sa pagduol nga to kaniya, o mag-usab. Ako mo pamatuod sa iyang simbahan o sa autoridad sa priesthood, nga gipahuli pinaagi ni Propeta Joseph Smith. Pinaagi sa hugot ng pagduod niya ni Kristo, kita espirituhanong makapangandam, ug malimpyuhan gikan sa sala, mahumol matuhop sa iyang ebanghelyo, ug malimpyuhan ug masilyuhan pinaagi sa Balaang Espiritu sa saa, ug matawo pag-usab sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.